sova 19 sex samt efter att han var på varför. Pappa var vana mycket för det sjönk. Mm. Och lankade alla tid så mycket att lära. Lära var. Och sen var det kul till han sovat han. Var arken för synkrofjällagen till lava och skulden i dörren. Och var det för att han var färdig med varavtjobben i dörren. Fiskgiftan sömmar vi alla honom och så skilvände. Och han visste om att det var ute. Ute jag hade tappat han. Och han var nog vant att lägga hästen. Allt var tjon på att jag hängde från Winnipeg till honom. Han var på att vara inne till Vilgavar. Og það kom fiskur, og þetta var sýstina, og það kom fiskur kall sem var á ferðinni um fjörvinnistu til þannig að vera að reyna. Það var eitthvað að vona fyrir sér fiskur kall, og það var eitthvað hægilegkjóð á sýstina með fólk.
Já.
Það er haldur á móti þeim, og treystu þeim ekki. Og hann kom til okkar, og hann sagði skipt ekki eftir orkæði. Svo hann bara var, hann var ekki okkur að þrjá fjóða dag og hann setti því eins og kallið það. Og pappi lærði af hann að hann tók það allir sem þú sjófur og eftir gerði við að það skemmtist að það komst mjölur í það sem kom í kvöldi. Og maður vil hann að það sjófa. En hann byrjaði að lesa hann útur. Og hann lærði það mikið að hann gæti spila saman í.
Lærðir þú
eitthvað á? Ég lærði einn leiki, ég tók leksjum að kosti og ég var góð að lesa þær og það ég hafði ekki ná æfingum að handumar og ekki með því að vinna að halda að vinna.
Nei.
Eins og ég berjast, ekki nóg stökk. Þannig ég hafði nóg til þess að meðan þau voru veik, þá gæti ég skipt um þá.
Já. Hvað
spilaðu
þá?
Það var sommarlegin voru upp á að stegi mér að byggja.
Já.
Þau kunnu eiginlega allt. Mamma veldi alltaf þegar henni lifið til að þá byggjum hún að spila eitthvað að sómana sem hafði gera með krossfestingu krist. Henni fannst að þegar hann liði svona mikla kvalir þá ætti hún að þóla þetta.
Nei,
ég er aldrei kunnað að spila, en ég gaf nóg til þess og það var ákaflega mikil hjálp fyrir mig.
Nei.
Ég gaf meira þegar ég kom hingað og hætti þungarinn. Nei. Og pappi var svo góður að syngja, hann var ákaflega góður að